Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazari tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1396-yil Bahman oyining 30-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiy soni oyining 2-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil fevral oyining 19-chi kunidir. Bundan 780 yil muqaddam Hijriy shamsi 659-yil Jumodiy sonida Andalusiyalik yozuvchi, tarixchi, hadisshunos va faqihshunos Ibn Saydunnos nomi bilan tanilgan Abu Bakr Muhammad bin Ahmad Tunisda vafot etdi. U Hijriy qamari 597-yilda bugungi Ispaniyaning Ishbiliya atrofida tavallud topdi. U o'z ma'lumotini olishni o'sha joyda boshladi. Ibn Saydunnos ko'p yillar davomida ta'lim berish bilan shug'ullandi va ko'p shogirdlar uning ilmidan bahramand bo'lishdi. Andalusiyalik ushbu tarixchi yozuvchilik va shoirlikda ham katta iste'dodga ega edi. U o'zining ko'p she'rlarini Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning ta'rifiga bag'ishlab yozgan. Saydunnos yozgan asarlaridan Islom dinining buyuk payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning siyrati haqida yozgan kitobiga ishora etish mumkin. Bundan 545 yil oldin milodiy 1473-yil fevral oyining 19-chisida polshalik matematik va astronom Nikola Kopernik tavallud topdi. U dastlab astronomiya ilmini va keyin tibbiyot ilmini o'rgandi va o'z tahsilotining oxirida Rimda matematika fanidan dars berish bilan shug'ullandi. Kopernik ayni holda astronomiya ilmini o'rganishdan qo'l tortmadi va astronomiya ilmi donishmandlarining asarlarini ko'p mutolaa qilishidan keyin milodiy 503-yilda quyosh atrofida yerning doira shaklida aylanishini, shuningdek, yer har bir 24 soatda o'z atrofida bir marotaba aylanishini kashf etdi. Kopernik milodiy 1543-yil may oyining 24-chisida olamdan o'tdi. O'sha vaqtda samoviy jismlarning aylanishi nazariyalari haqidagi kitobining nashr etilishidan bir necha kun o'tgan edi. Bundan 8 yil oldin Hijriy shamsi 1388-yil Bahman oyining 30-chisida Eronning eng ilg'or harbiy kreyslaridan biri bo'lgan Jamaron harbiy kreyseri ishga tushirildi. Bu kreyser dengizdan dengizga hamda dengizdan havoga boshqariladigan raketalar, mudofaa to'plari, zamonaviy elektron navigatsion uskunalar va elektron harbiy uskunalar bilan jihozlangan. Bu kemaning uzunligi 94 metr, 1420 tonna yukni tashish imkoniyati va 1 soatda 56 km tezlikda harakat qilish, shuningdek 140 nafar dengizchi va vertolyotni tashish qudratiga egadir. Jamaron kreyseri 3 ma'muriyatni bajaruvchi kema hisoblanadi va havo, suv usti va suv osti arsalarida rivojlangan tajribotlar bilan jihozlangan. Jamaron buyuk kreyseri asosiy sistemalarining ayrim qismlari faqat bir nechta mamlakatlarning monopoliyasiga tegishlidir. Biroq eronlik mutaxassislar ushbu xalqaro monopoliyani buzish va Eronni ushbu muhim tizimlarni loyihalash va qurish ilmi bilan ta'minlashga muvaffaq bo'lishdi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.